Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Bugun sizler uchun tayyorlagan temamiz til haqida. Mikrofon oldinda sizler menen Sarbinaz. Xalqimiz orasida til suyuksiz degan gap bor. Muhaddis kitobimizda hammamizda o'qituvchi bo'lmayiq degan. O'qituvchilar boshqalarga qaraganda qattiqroq hukm etiladi ekan. Durus, ko'pchiligimiz adasamiz, ko'p xatolar qilib turamiz. Biroq, agar bizler tilimizni yaxshi ham durus boshqara olsak, Onda bizler ес ақылымыз толған болып, бүткіл денемізді де басқара аламыз. Егер аттың аузына бір нәрсе салсақ, оны қалеген жағымызға ізімізден ерте алады екенбіз. Үлкен кемені қозғалту үшін күшлі самал талап етіледі, бірақ кеме капитаны бұл үлкен кемені қозғалту үшін кішкене руль ісілетеді. Бізлердің тіліміз де кішкене болса да, бірақ ол көплеген үлкен нәрселер хақында мақтанады. Азғантай ғана от үлкен тоғайды жандырады. Тіліміз де ұсындай кішкене отқа ұқсайды. Тіліміз жауыз күшке де ие болып, ол бүткіл денемізді де патаслап, өмірімізді туры тозақтан келіп тұрған отта да жандыра алады екен. Барлық хайуалар, құслар, жер бауырлаушылар, хаттекі теңіз хайуалары да адам тарепінен қолға үйретіле алады. Бірақ бізлердің бұл кішкене тіліміз үйретілуі қиын. Ол хеш шаршамайтұғын, кейде жаман ус яқылы нәрселерді де тарқата алады екен. Қадірлі достар, бізлер бұл тіліміз бенен Құдай әкемізді алғыслаймыз, хам жаман нәрселер хақында да сөйлейміз. Берілген бұл бір тілменен жаратқан иемізді алғыслап, хам адамларды жаманлауымыз, қарғауымыз дұрыс емес. Таза хам пата су бірге аға ала ма? Алма терек анар бере ала ма? Тұзлы су ағатұғын жерден таза су алуымыз мүмкін бе? Достар, келін, бүгін тілімізді өзгертіруге харекет етейік. Бұл тілімізбенен тек қана Құдайды мақтайық. Егер қиын болса, Құдайдан тілімізді басқаруда жәрдем сұрайық. Себебі бізлер білеміз, Құдай әкеміз бізлерге жәрдем беруге хәмме уақыт даяр. Себебі ол бізлерді сүйеді.